Book 2
92
92
92
Подчиненные предложения с что? 2
Споредни реченици со дека 2
Споредни реченици со дека 2
Меня раздражает, что ты храпишь.
Ме лути дека ръчиш.
Ме лути дека ръчиш.
Меня раздражает, что ты пьешь так много пива.
Ме лути дека пиеш толку много пиво.
Ме лути дека пиеш толку много пиво.
Меня раздражает, что ты так поздно приходишь.
Ме лути дека доаѓаш толку доцна.
Ме лути дека доаѓаш толку доцна.
Ја думаю, што ему нужен врач.
Мислам дека му треба лекар.
Мислам дека му треба лекар.
Ја думаю, што он болен.
Мислам дека тој е болен.
Мислам дека тој е болен.
Я думаю, что он сейчас спит.
Мислам дека тој сега спие.
Мислам дека тој сега спие.
Мы надеемся, что он женится на нашей дочери.
Ние се надеваме дека тој ќе се ожени со нашата ќерка.
Ние се надеваме дека тој ќе се ожени со нашата ќерка.
Мы надеемся, што у него много денег.
Ние се надеваме дека тој има многу пари.
Ние се надеваме дека тој има многу пари.
Мы надеемся, што он милионер.
Ние се надеваме дека тој е милионер.
Ние се надеваме дека тој е милионер.
Я слышал, што с твоей женой произошёл несчастный случай.
Слушнав дека твојата сопруга имаше една несреќа.
Слушнав дека твојата сопруга имаше една несреќа.
Я слышал, что она лежит в больнице.
Слушнав дека таа лежи во болница.
Слушнав дека таа лежи во болница.
Я слышал, что твоя машина совсем разбита.
Слушнав дека твојот автомобил е потполно скршен.
Слушнав дека твојот автомобил е потполно скршен.
Я рад, что вы пришли.
Ме радува дека дојдовте.
Ме радува дека дојдовте.
Я рад, што ви заинтересовани.
Ме радува дека имате интерес.
Ме радува дека имате интерес.
Я рад, што ви хотите купить дом.
Ме радува дека сакате да ја купите куќата.
Ме радува дека сакате да ја купите куќата.
Бојуш што последни автобус уже ушол.
Се плашам дека последниот автобус е веќе заминат.
Се плашам дека последниот автобус е веќе заминат.
Боюсь, что нам придется взять такси.
Се плашам дека мораме да земеме такси.
Се плашам дека мораме да земеме такси.
Боюсь, что у меня нет с собой денег.
Се плашам дека немам пари кај себе.
Се плашам дека немам пари кај себе.